Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decvina, versoi nau gis decsep. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, Vi estas miei amicoi, se vi plenumos tion, kion mi ordonas al vi. Mi ne nomas vin servistoi, char la servistoi ne scias, kion la signoro faras. Mi nomas vin amicoi, char mi sciigis al vi cion, kion mi audis de mia patro. Foje oni havas la impreson che tio kio distingas kristanon de nekristano en la konkreta vivo estas nur la fakto ke dimanĉe la nekristano eble dormas pli multe dum la kristano partoprenas en la meso, ĉar en la ordinara vivo oni ne rimarkas malsamecojn. La hodiaŭa evangelio helpas nin vidi el kio konsistas la diferenco inter kristano kaj nekristano. Temas pri klara diferenco, kiu kuŝas sur la granda, malavara kaj eĉ troiga kaj malŝparata amo. Jen la esenco de kristanismo, ĝuste kiel faris multaj sanktuloj kaj sanktulinoj, kiuj forkonsumiĝis pro amo al Dio, kiun ili vidis en la vundita, malsana, skurgita, malriĉa kaj malfeliĉa frato. Amo kiu kreskas de interne, ĉar Dio estas la mezuro de nia amo, kaj Dio amas laŭ unika Dia maniero, kaj li metas en ni la donacon de ĉi tiu originala, kompleta amo. Ĝi koncernas ĉiujn. Favore al ciui gi farigias donazzo cae grazzo, rideto cae gioio. La credo estas essenze tio ci. Confidi sin al citiu linfo, ciu ene de ni estas silenta, cae ciu ciutage igas nin lumo, bonezzo cae solidarezzo, cae donas risanigion. Bonvenon a carega i gefratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la dec trian de maio 2012. Per la morala consolo della credo, Italio reagu all'attento de sencuragigo, cai forta per sia humanisma tradizio, gi al prenu de nove decide la voion al spirita cai etica renovigio, chiu la sola povas conduci al vera plibonigo della soziala cai civila vivo. Tiel parolis la papo cimatene en urbo Arezzo, chie fronte al prescau 30.000 persone. Sonoi, li celebris meson cae trapregis la regina Celi. Benedicto la Dexesa, por la unua foio en la itala regiono Toscanio, estis acceptita de la itala chef ministro Monti cae de la varmezzo de la homoi de diocezo Arezzo Cortona Sansepolcro. En sia predico, pensante al besonantoi cae dum momento marchita de profunda malconfido rilate al politicae instituzioi, Benedicto la Dexesa confidis alla propeto de Maria, Madono della Consolo, chiu subtenis la logianto in de Arezzo dum la tetremo en la decoca iercento, la urbon cae la tutan Italion. Ci concerne la papo pregis iene. Ni prege petu de Dio la moralan consolon, porché la comunumo de Arezzo, cae la tuta Italio, reagu all'attento esti sencuragiai, cae fortai ancau per la granda humanisma tradizio, ili de nove lauiru, decide, la voion della spirita cae etica renovigio. La complicai problemoi, li aldonis, igas malfacile, trovi la pli efficain solvoin por eliri e la nuna situazio. La posteulo de Petro renovigis la sindevigon de la ecclesio esti solidarezza cun la besonantoi, cun dividante rimedoin, accelante vivo stiloin pli essenzai, batalante tiun culturon de effemerezzo, quiu sen illusigis multain cun la post secvo che estigis profunda spirita criso. Ciu el ni estas vocata doni sian contribuon, instigis la papo. Ciu povas plenumi sian rolon por la comuna bono, rispondante alla alvoco de Dio, al pastrezzo, al consecrita vivo, al geezza vivo, alla sindevigo en la mondo. Temas pri misio, ciu, clarigis la papo, trovas sian fundamenton en la spirito ciu dum la iarcentoi, animis, ciu la malnovan ecclesion de Arezzo, attenta a construi la urbon de la homo laula bildo de la urbo de Dio, ciu la locan civilan comunumon, ciu plurfoie distinguigis pro la liberezzo cae la capablo dialoghi inter diversai soziai elementoi. Citiu diocesa ecclesio, pli ricigita della lumanta attesto de Sancta Francisco el Assiso, estu daure attenta cae solidarezza favore al besonantoi, sed gi capablu ancau educhi, ciuin al supero de logicoi pure materismai, ciui ofte marcas nian epocon, cae el fino malheligas giuste la solidarezzon cae la caritaton. Attesti la amon de Dio favore alla lastai, finis la papo, cun ligigias ancau cun la defendo della vivo, ec de gia comenzo, gis gia natura fino. Cun la defendo della familio, pere de giustai legioi, capablai defendi ancau la pli malfortain. Samachiel, dum mese poco, la urbai statutoi de citiui urboi estis rimedo por certigi al multai la neforigeblain raitoin, tiel ancau hodiau, daurulas indevigo por acceli urbon el pli cae pli humana visaggio, en tio la ecclesio proponas sian contribuon. Hodiaŭ posttagmeze la tago de la papo en Toscanio dauris per plia, same intensa momento. Li visitis la pilgrim locon de Laverna, kie Sancta Francisco el Assiso ricevis la stigmatoin. Post pregio momento en la basilico, la papo gvidis procession alla capelo de la stigmatoi, l'aula itinero, kiu ecde 1416 estas farata de la pilgrimuloi de tiu loco. Dum la processio oni portis la reliquoin della sango de Sancta Francisco. Tria etapo della hodiaua tago de Benedicto la Dexesa estis urbo San Sepolcro, quien li alvenis per helicoptero antau iom pli ol du horoi. Temas pri ege malnova villaggio. Oni gin starigis antau mille iaroi sur la reliquoi della loco della tombo de Jesuo al portitai al Italio de pilgrimuloi Egidio cae Arcano. Temas pri la unica urbo starigita lau teologia proiecto pri la temoi de justezzo cae pazzo. Post pregio momento en la cattedralo, la papo rencontis la loggiantoin en la centra plazzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.